Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Med en aktiesparekonto hos Saxo Bank kan du nu investere op til 100.000 kroner på endnu bedre vilkår. Det tager få minutter at oprette en aktiesparekonto med NemID, og du kan nemt investere i danske og internationale aktier. Følg Millionærklubbens portføljer på Saxo Bank og bliv inspireret til din næste investering.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Finansmarkederne har haft en god efterårsferie, men vi er selvfølgelig klar her i Millionærklubben til at finde guldklumperne i markedet. Jeg finder i dag markedspulsen sammen med Lars Svendsen, og sammen tager vi imod jeres spørgsmål. Det gør vi på sms'en 42 42 03 21. Start med at skrive Mio, og slut gerne med navn og hvor du skriver fra. Et af de spørgsmål, der går igen for jer lytter, det er, hvordan kommer jeg i gang med at investere, og hvordan skal jeg agere som ny i markedet? Vi taler derfor i dag med Michael Hass, der for nogle år siden i en alder af slut 40'erne sad med selv samme spørgsmål. Det har han skrevet en bog om, hvad der har hjulpet ham som aktie-rookie, og hvordan han er kommet frem til sin helt egen handelsmetode. Men Svendsen, fik jeg sagt velkommen til dig?
Nej, men det er jo ordentligt.
Nå, men hej med dig.
Tak for det.
Lad os lige hoppe i markedet og se, hvordan, hvordan går det?
Altså, den store nyhed, det er, at der er kommet fremrykkede regnskaber fra Volvo, som jo er lastbiler, og Daimler i Tyskland, som både er personbiler og varebiler, og også temmelig mange lastbiler. Og de er begge to betydeligt bedre for tredje kvartal, end man havde forventet. Man havde regnet med, at overskuddet ville være halveret fra sidste år, og det altså ligger på cirka 3/4, altså er faldet 25% i stedet for en halvering. Og Volvo stiger så 3,9% og er all time high i 100 og knap 84. Mm-hmm. Det er, den korte udgave af det der, og det er jo sådan set, det er sådan set godt nok, men det er jo den der igen, som vi snakker om i går, at det er bare, at man ligesom ikke falder så voldsomt, som man havde. Man begynder at rette sig igen, ikke?
Det er ikke så slemt, som vi havde regnet med.
Nej, og det er så den, vi er ude i. Jeg skal sige, jamen selvom er det så Volvo for eksempel her, ikke? Er all time high. Den har aldrig været højere. 150 har været top to eller flere gange før. Og så har vi kravlet op igen under her forårets krise, hvor vi var nede i 110, ikke? Og nu er vi altså oppe i 183, ikke? Hvor 150 har været toppen. Og det er, som man siger, er det så meget fornuft nu? Svenskerne elsker Volvo faktisk, ikke? Volvo og Ericsson. Ericsson har jo skuffet i mange år, ikke? Så derfor så nu er det mere Volvo. Det er sådan en spydspidsindustri, og der er stor opmærksomhed om. Men det er måske lidt hissigt, at den skal ligge deroppe, ikke? Og i øvrigt er det en af årsagerne til, at jeg har jo Daimler, som, og det er jo en af årsagerne til, at også jeg er meget glad for Daimler, fordi i og med, jamen det er så en baglæns slutning, for i og med, at Volvo-aktien jo har klaret sig igennem alt det her meget, meget flot faktisk, så sidder jeg og siger, hvad så med Daimler? Skulle han så ikke også kunne? Fordi han er faktisk nummer to i verden inden for lastbiler, ikke? Er nummer tre, kan man måske sige, fordi, Traton, det er faktisk, kender du dem? Nej, det gør du ikke.
Nej.
Men Traton er med ind over Scania, som Volvo, som Folkevognen købte, og som er lagt sammen med selskaber. Det er faktisk en meget interessant aktie på længere sigt, og jeg går også og lurer for at købe den, men det er en lille aktie endnu, fordi den ligesom blev sat på børsen for sig selv, men han er jo så blevet nummer to efter Volvo, ikke?
Og
så
har vi
Traton, T-R-A-T-O-N, det er noteret i Sverige og i Tyskland. Mm-hmm. Men det er en lille aktie og en ret upragt aktie, og de er så i øvrigt i gang med at købe over i USA. Var det Navy Star eller sådan en anden? Ja, de prøver at købe en lastbilfabrik op i USA, fordi der er de ikke ret meget aktivitet over. Scania, ikke? Og Scania er jo den gode, og Man på lastbiler er dårlig. De er jo stærke på skibsmotorer, men på, det andet der er det jo ikke noget at skrive hjem om. Men der kan man sige, at de ligger altså sådan set meget flot, og så er de er der så store udsving i ordrebogen, som jeg lige har set mig til det, at man, de taler jo om det, der hedder delivery. Så mange lastbiler har vi leveret, hvor mange får vi ordre på?
Er du hos Daimler nu?
Nej, nu er det Volvo.
Okay.
Og der ser det ud til, at der er kommet gevaldigt med, og det er så der også kommet flere leveringer i andet, i tredje kvartal, men der er udsigt til mange leveringer, endnu flere leveringer i fjerde kvartal, fordi der er, at du køber lastbiler på ordre, ikke? Det er ikke bare sådan, at man producerer dem, så ryger de ud i systemet, og så siger, nå, nu er der ingen, der gider at købe dem, så der er der kø nu, ikke? Men så derfor er der sådan set udsigt til, at fjerde kvartal må komme godt hjem. Det er sådan set en god ting, ikke? Men det er en humørspreder i systemet, som jo er, altså når vi sidder og siger det her om, at det er jo kun genvinding af nedgang, og så er ovenkøbet af Volvo jo så i top, det er Daimler jo langt fra, men hvad hedder det, så kan du sige, at så er det jo også udtryk for, at der er en eller anden grundoptimisme blandt investorerne, som bryder igennem, og det kan vi også se på danske marked, vi ligger op, selvom det er sådan en det er sådan en nådag, hvor der ikke sker noget som helst, og ligger det halv mat. Men vi ligger, nu er vi herhjemme fået farven tilbage i kinderne, og noget rus der. Og,
men altså, vi har fået gode udmeldinger, ja. Bedre end forventet, fra Daimler og fra Volvo her til morgen forud. De skulle først være med regnskab i næste uge, så vidt jeg lige har forstået.
Ja, det rykker du frem med to.
Og vi har jo også fået det, vi kalder opjusteringer fra herhjemmefra, både fra Mærsk, GN og DSV. Det vil sige, at de har kigget sort på verden frem mod tredje kvartal, men corona har ikke gjort så ondt, som de havde regnet med. Nej. Skal vi tolke ud af de her ting, der allerede er landet? Nu er det først i næste uge, at det for alvor går i gang, både her i Europa og også i USA, at det her regnskabssæson Q3, som vi ellers havde frygtet, at den bliver bedre, end vi havde regnet med?
Ja, det kan vi jo godt sige. Eller i hvert fald i forhold til, hvad vi regner med. Det er jo det, der er problemet. Det er ligesom ikke i forhold til, hvordan de faktiske tal er. De er faktisk temmelig dårlige, men i forhold til, hvad man havde forestillet sig, det var. Så det er sådan, i forhold til dine egne forventninger, ikke? Det er ligesom at komme, og man skal være sammen med tante Oda, ikke? Og så hun plejer at være død kedelig, ikke? Så siger jeg, hun var der bare en lille smule godt humør i dag. Det er jo sådan en situation, du er ude i. Mm. Så derfor, at der er jo ikke nogen af os, der ved, hvor er målepunktet egentlig henne. Fordi vi har jo et tilbageslag, det kan jo ikke komme ud om alt andet, men hvor slemt skal vi opfatte det? Fordi det er et spørgsmål, om vi kommer tilbage på benene meget hurtigt næste år, eller vi kommer til at sidde fast i suppedasen.
Men det er positivt, at selskaberne har det bedre end forventet. Og på makrofonden har vi jo stadigvæk centralbanker, der banker mønter og sedler ud i systemet. Ja. Så vi har den her Tina, der stadigvæk reagerer. Der er ikke noget alternativ til aktierne. Ja. Men ellers er vi jo lidt nervøse for selvfølgelig et amerikansk præsidentvalg. Ja. Her i starten af november, og så har vi jo også fået lidt øjne op for, at corona spreder sig det her i løbet af efteråret. Nu så jeg, at Paris indførte udgangsforbud, og London har også gjort det. Uh-huh. Og så har vi også god gamle Brexit. Der er EU-topmøde her i torsdag og fredag. Så må vi se, om Boris Johnson han vælger at gå til bidet, eller han siger farvel og tak. Hvad holder du øje med, Svendsen?
De har problemet. Det er jeg ikke også. Det er jo ligesom det, der er det vigtige.
Det kan du sige.
Og det er jo der, hvor politikerne har ligesom, fordi de på en eller anden måde er sådan uendelig frygtfulde, at de ligesom fra EU's side har jo strukket sig voldsomt langt i lang tid. Man bare så siger, nu er det din tur, vil du have noget, eller du ikke have noget, så pille af med dig, vi er ligeglade. Det er jo den situation, du har, ikke? Altså, det er 60 mod millioner mod 460, ikke? Og hvis det interessante kan jo også blive, at de kan få en forfærdelig vinter, hvis de melder sig ud og så videre. Så er alle dem, der nu vil flygte til fra Frankrig til England, så skal de flygte tilbage igen, fordi så er lyset slukket derovre.
Og det er altså UK og EU, der skal blive enige om en eller anden form for hans samarbejde fremadrettet. Ja. Ja, ja. Svendsen, som sagt, hvad holder du øje med her på sådan en fredag?
Ja, nu skulle vi lige have den der på plads, og det er jo, jeg er jo glad for, jeg har jo nogle Daimler-aktier, men altså, jeg vil nok sige, at det er jo sådan, så fantastisk er det nok heller ikke. Men det, jeg holder øje med, det er jo dels de her regnskaber, det er jo, altså altid, regnskaber er gode ved, at så vender vi tilbage til aktiemarkedets eget, hvad kan du sige, liv, hvad vi har med at gøre, og ikke bliver kørt over alt det her makro og politik og andre mærkelige ting, ikke? Mm. Storm i Mexico-golfen og så videre. Så er vi ligesom tilbage, hvor hjertet slår. Klarer virksomheden så godt eller dårligt, og er der gang i julen, eller ikke gang i julen og så videre. Og der er jo ikke så god gang i julen, men altså lidt mere, end det var. Så på den måde er vi jo ligesom lidt lykkelige ved, at vi vender tilbage til vores egen andegård, hvor vi kan bedre vurdere eller styre det, men vi har jo det her valg i Amerika, der ligger, og det er jo altså 14 dage til. Og det er en alvorlig affære, som vi skal forbi, og så må vi jo spørge sig selv, hvad jeg sidder og prøver på at line det op og sige, hvad kan der komme ud af det? Mm. Fordi hvis, altså min analyse, jeg kan ikke svare dig på, om det bliver den ene eller anden, fordi det står til syden en tæt, og du har det amerikanske system med flertal per stat. Ikke?
Men du kan samme på, hvordan du eksponerer dig i markedet?
Jo, men når du kan, jamen, jeg er jo meget, meget lidt i USA, og jeg mener, at man skal passe temmelig morderligt på, fordi vi har jo altså marked, som er i Trumps tid, er Nasdaq jo fordoblet. Og de andre to indeks lige stedet med omkring 60%. Ikke? Så der har jo været et enormt løft i det. Og så kan man sige, at det som hedder det valget, hvis nu sidder og siger, at det bliver Biden, der vinder, ikke? Mm-hmm. Så må man jo formode, at han er jo old school. Det er jo ligesom system USA, som får magten igen, hvor Trump har været en joker, en outsider, som også har svært ved at mase sig igennem, ikke? Så derfor så vil man jo vende tilbage til noget af alt det der, og så vil der komme økonomisk stimulering. Det vil der komme uanset, hvem der vinder, og også hvem der får flertal, for det skal nok gå igennem det der. Du ser, hvor stort det er, men de er jo stort set lige glade med at hælde penge ud, bare der sker noget. Ikke? Det kollektive forbrug skal øges via statsfinanserne. Så stimuleringen skal nok komme, uanset hvem der vinder. Medmindre at der er ikke nogen, der vinder, og det går i ged, ikke? Men du kan så sige, at han vil jo formentlig både hæve skatterne på virksomheder igen, som Trump satte ned, og han vil også...
Det vil han blive lavet. Det siger han vil.
Ja, men så spørger man, om han kan i praksis alt det der. De siger jo også, at de vil rydde op i healthcare, og det er ikke sket endnu, vel? Men han bliver også nødt til, eller vil nok gøre noget ved den der mere eller mindre halvmonopolstatus, som de nye IT, altså fangselskaberne har. Altså, de vil jo få en fjende. Fordi det der halløj med, at de har sat sig, de har for eksempel sat sig på hele annoncemarkedet stort set, ikke? Det er jo så Google og noget Facebook.
Altså en større fjende, end de har i Trump?
Ja, bestemt. Mm. Bestemt. Og det er jo det, man lige skal være klar over, hvis man er på den side, at Biden må formodes at blive en angriber mod de moderne IT-virksomheder, og at de har jo haft stort set frit spil. Ikke? Mm. Så kan du sige, at hvis nu Trump vinder, jamen, så bliver det jo formentlig mere af den linje, han kørte med. Altså, han vil være meget kinafjendsk, men han vil også stimulere økonomien, og så vil han jo formentlig prøve, og republikanerne, ikke at genere fange lang og alt det der IT-moderne ting, og han vil også være olie. Det bedste, du kan sige, nu taler vi bedste i den almindelige danskers øjne, fordi vi er jo sådan grønne idioter herovre, ikke? Og synes, at Ørsted... Alt det
kan vi lige parkere den kæphest?
Men pointen er, at hvis Biden vinder, det er jo også et valg mellem grøn og sort, så vil der blive mere grønt. Og det må blive godt for alle, som laver alt muligt grønt mellem himmel og jord. Og omvendt, hvis Trump vinder, så vil olieindustrien få... Jeg er jo interesseret i olieindustrien, derfor vil jeg vente med at købe til valget overstået, fordi man må formode, at han vil Biden vil genere olieindustrien. Kul er jo ikke mange betydning mere, men så den har da helt klart betydning for det grønne eventyr. Så hvis Biden vinder, burde det jo være til gavn for både Ørsted og Vestas og Rockwool og sådan nogle der, ikke? Mm-hmm. Og så kan du sige, jamen hvad så, hvis nu det ender med, at det er jo det, jeg egentlig gætter på, kommer til at ske, at det ender i, at det er et totalt ged. At der er ikke nogen, der kan finde ud af, hvem der har vundet, og de skal sidde og kigge på hver enkelt.
Det har vi haft flere cheføkonomer inde at sige, blandt andet Sten Jakobsen, at det her med, at vi ikke kan udråbe en vinder på morgenen den 4. november, men at det godt kan trække juridisk. Sig både uger og måneder.
Ja, og det er jo et juridisk problem, fordi en ting er, at man kan sidde, om der er tre stemmer mere for den ene end anden, men du skal jo sidde og kigge på hver enkelt stemmeseddel, om den er okay, både de skriftlige og de andre. Og sådan er det der i USA. USA er et forfærdeligt advokatsamfund, og det kommer til at køre den vej. Og i øvrigt, en af historierne for USA er jo, så vidt jeg forstod det, at Bush 2, at det blev jo masset igennem i Florida, hvor man faktisk ikke vedtog, og det var jo så hans bror, der var guvernør dernede, han vedtog lige pludselig, det er der ikke noget til at kigge mere på, så har vi vedtaget det. Men måske var han ikke, måske kom han i virkeligheden forkert til magten, Bush 2. Men hans anden epoke. Men altså, hvis du skal igennem alt det der, ikke, så prøver du at se, hvor lang en retssag tager i USA. Ikke? Så bliver der ikke nogen præsident næste år i USA.
Men Lav, de scenarier, du tegner op, og vi kommer til at tale meget mere amerikansk valg, jo nærmere vi kommer, og det er jo lige om hjørnet. Mm. Godt tænke mig, at vi i dag fokuserer lidt på aktieposen og selskabsmæssigt. Så de scenarier, du arbejder med i forhold til valget, nu siger du, olie vil du vente med. Ja. Du tager lidt Vestas også i forhold til det grønne. Torben Folborg, han spørger jer, hej Millionærklubben, for cirka et år siden, der solgte Lav sine Vestas til vist nok 650 kroner, siden da den steg over 70%. Ja. Hvad med os, der stadig har den? Torben har købt i kurs 300, er det nu, vi sælger?
Ja,
så der er noget til det næste?
Ja, det er jo det. Jeg vil sige, jeg vil jo sælge, men det er jo så et spørgsmål om, hvor meget man tror, at verden kan blive forlænget med brædder.
Jo, og hvis Biden kommer til.
Jo, men det er klart, så får den jo måske et skub til. Pointen er bare, at den er ud fra, hvad du siger, ud fra vurdering af, hvad der er indhold i Vestas, og hvad det kan blive til, osv. osv. Så er det nok allerede markant, eller måske meget markant overprissat. Og så kan man diskutere, om det kan blive uendeligt dyrt. Det er Ørsted jo blevet, og den kan tilsynet blive endnu dyrere. Så derfor, som jeg siger, let your winners run. Det er jo et godt princip, men man skal bare være klar over, at du er altså på en, hvor du skal forberede dig på at slippe den. Og så kan du vælge mellemløsning. Det er selv det halve og behold det halve, og det er jo så half wrong, half right. Mm. Fordi så har du taget noget af din gevinst sammen. Ikke? Og det er ikke helt, det er ikke en helt dårlig idé. Jeg gjorde det faktisk, det der, i Bavarian jo. På Bavarian på vej op ad NSD og steg, vi redde den jo sammen med ham og Åmund og alt det der, ikke? Og der helt ned fra hullet under 100.
Det var historisk.
Ja, men så nåede vi 350, så solgte jeg faktisk, jeg tror, jeg solgte en fjerdig. Så steg den yderligere, så var den oppe i 450, jeg solgte på 430. Så solgte jeg yderligere en lunds, og så havde jeg, gratis aktie tilbage, og så havde jeg vel nået ned på at have under halvdelen, og så har vi jo fået rigeligt lejlighed til at tanke op igen på kurs 109, ikke? På den der tegning. Så, altså, på den måde, jeg kunne jo ikke svare på, om det var toppen, men det var bare, altså, nogle gange skal man ligesom sige, og det samme gælder jo i Lundbæk, som også var oppe 470, i dag koster den 190, ikke? Et eller andet. Altså, det er jo ikke nogen dårlig idé, fordi når du har noget, hvor du sidder og siger, at det her, det er lidt vindfrækket, eller vi har i posen, så vil det godt være, at vi skulle huske at tage noget af stikkene hjem, ikke? Men altså, umiddelbart betragtet, så er den her 1139 og Ørsted 1045, at de er jo nærmest uknækkelige.
Mm. Hvordan piner det der ikke, når du sådan kigger på?
Nej, det gør det ikke. Det piner mig på en mere filosofisk plan, det er, at man siger, at verden er så idiotisk, men sådan er det jo.
Og så, det er det, du tjener penge i og på.
Jo, men problemet er jo det, hvis du ligesom, det er jo ligesom at være pusher. Hvis du nu er pusher, altså sælger narko, som man sidder og siger, så er det vel ikke noget, du gør med en særlig god samvittighed, vel? Fordi du ved, at mange pusher er jo selv narkomaner, men så er det jo ikke noget, du gør med specielt god samvittighed, men du er jo interesseret i, at de bliver med og kommer igen næste dag, og siger, jeg skal have mit fix, ikke? Mm-hmm. For ellers så har du ikke nogen kunde til at drive din butik videre. Så derfor, altså, det er jo det, man skal bare være klar over, hvad det er for et spil, man er inde i. Og hvis man er højere, jeg har selv nogle Rockwool-aktier, som jeg sidder og fabler på, hvornår jeg skal sende afsted ud af døren og sige, nu må det være nok, eller nu må det i hvert fald halvdelen være nok, eller sådan noget. Og det er jo fint nok, men når det bliver fuldstændig urealistisk, så skal man jo passe på, fordi så en eller anden dag dukker virkeligheden op, og så
spørgsmålet er, hvor længe det her urealistiske scenarie, hvor langt det holder, fordi der har vi været i et stykke tid efterhånden. Så Torben fra Aalborg, der sidder med Vestas nu, skal han, er det tage halvdelen nu, og så lade det løbe resten?
Ja, hvis det var mig, ville jeg tage halvdelen nu, og jeg vil måske, så kan vi se, hvis han tror på store eventyr, kan han jo tage en tredjedel, men altså, ja, det vil jeg, fordi det er overdone. Det er overdone. Og så kan man sige, du kan altid købe dem tilbage, det er så undskyldning, men det kan du ikke bruge til så meget. Men det er jo sådan noget dealer-talk, ikke? Men man skal lige huske, hvornår det er, og det er jo ikke, fordi de går så superduper som forretning, og de øvrige vindmøllefabrikker går faktisk temmelig dårligt. Altså, Siemens Gamesa har det ikke specielt godt. Ham dernede i Tyskland, Nordex, han har måttet have hjem fra nær og fjern, ikke? Og det er jo ikke, og General Electric, det er jo, jeg ved ikke, det er jo en ordentlig foretagende, men Så det skal man jo, det er jo, de har jo problemer nok andre steder, men...
Så lige for at slå en sløjfe på det, så vil du nok lige tage halvdelen af Vestafsbjørn med på sådan en rigtig her.
Man skal lige huske det også, fordi træerne gror ikke ind i himlen.
Nej. Og i forhold til USA for at slå...
Og det jo bliver det solstrøm, der vinder. Det de bliver ikke vindmøller.
Nej.
Det gør det. Det er... Så, og det er jo et eksempel, må jeg sige noget om det her? Det er et eksempel på, hvordan man laver, fordi det hele det der marked er jo politisk orkestreret, og så er det jo, at vi har, det er jo blevet et megamarked. Hvis vi havde små møller derhjemme, der stod og snurrede hjemme i haven, og lavede noget strøm til os, så var det meget, meget bedre. Men det gør det ikke, fordi det skal være politisk, det skal være stort, det er statsdirigeret, og det er med tilskud og kvoter og skidt og lort. Det er over socialisme.
Nå. Du var lige kort inde på det her spillets regler og marked. Ja, lige om lidt, så taler vi med Michael Hass, der har kastet sig ud i det her marked, og det har han så skrevet en bog om, hvilke erfaringer han har gjort sig. For der er mange af jer lyttere, der spørger os om, hvordan kommer jeg i gang, og hvor jeg er ny, og hvad skal jeg tage hensyn til, og så videre. Og det, den snak tager vi så med Michael Hass her om få sekunder. SMS'en er åben, som altid. Du kan skrive ind til os, og det gør du på 42 42 03 21. Du starter med at skrive Mio, og så dit spørgsmål eller kommentar, og gerne hvad du hedder, og hvor du skriver fra. Og jeg kan se her, at Jan Klint, han blandt andet spørger til transportsektoren, så den vender vi tilbage til også. Men altså 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank sidder vi altid klar til at hjælpe dig, og selvfølgelig på dansk. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og deres afkast på saxobank.dk.
Michael Hass, velkommen til Millionærklubben.
Ja, tak skal du have. Hej Pernille og hej Lav.
Hej.
Michael Hass, du er ikke helt ny i markedet. Du har været der i nogle år, og du har skrevet en bog om dine erfaringer. Du er også fast lytter, det har du i hvert fald været i Millionærklubben. Da du henvendte dig her for nylig, der kunne jeg se, at vi også har talt sammen løbende gennem året, når du har sendt spørgsmål ind til os. Indledningsvis, Michael, hvornår opstod din interesse for selv at investere dine penge?
Jamen, det gjorde det i 2009 faktisk. Jeg havde aldrig investeret i noget inden da. Men i 2009, hvor markedet jo havde været nede, der kunne selv jeg se, at... der var nok større sandsynlighed for, at markedet ville gå opad fra nu til min pension, end det ville gå nedad. Så jeg begyndte at købe lidt aktier ud fra en helt almindelig køb- og beholdstrategi. Og jeg brugte min gamle handelshøjskoleprofessor Michael Møllers meget uvidenskabelige princip, som hedder først køb en aktie, der begynder med A, og så køb dernæst en aktie, der begynder med B, og så videre for at få en spredning. Jeg synes jo så gennem årene, at jeg kunne gøre det lidt bedre måske, og begyndte at lytte til Millionærklubben, da den så kom. Og det var først og fremmest dengang for at få nogle gode tips til, hvilke aktier jeg skulle købe, når der var penge på bogen til det. Og jeg har for eksempel Genmap, og den ville jeg nok aldrig have været kommet i nærheden af, hvis ikke jeg havde hørt om den på, i Millionærklubben. Jeg kan huske dengang, at I havde jo blandt andet med Mogens Vad, og jeg var glad hver gang han var i studiet, for han var jo altid optimistisk med hensyn til retningen på markedet. Så det næste, der skete, var, at jeg begyndte jo sådan at bekymre mig lidt om markedet, hvornår det ville toppe. Og det var der jo også lidt snak om i Millionærklubben. Og så kiggede jeg jo også på og lyttede til, når for eksempel Tom Hovgaard var på. Han kunne jo altså også godt tjene penge på de dage, hvor markedet gik ned. Og det synes jeg jo var ret fascinerende. Det tænkte jeg lidt over i noget tid. Og så skete det den 24. maj 2016, jeg husker tydeligt dagen, at I havde besøg af Larry Pesavento. Og der var han jo så generøs i udsendelsen og give sin e-mailadresse. Og så tænkte jeg over det et par sekunder, og så skrev jeg til ham en lidt længere mail, hvor overskriften var, "Should I be a trader?" Og han skrev tilbage lige efter udsendelsen, "Call me at the Marriott Hotel." Og det gjorde jeg så, og vi talte sammen i 10 minutter. Og han var rar at sende mig 3 bøger på PDF, som han vist normalt tager penge på. Og inviterede mig til et kursus, der blev holdt den aften. Så jeg fik jo travlt med at læse den dag. Og det var egentlig sådan, at jeg kom i gang med den mere daytrading-del af måden at handle på.
Og
jeg var på det her kursus.
Ja, undskyld. Ja. Bare kom, Michael.
Jeg var på det her kursus hos Larry og senere hos Tom Hovgaard, Og det var egentlig det, der fik mig i gang. Og de første år, der prøvede jeg så at implementere, hvad jeg lærte. Og det gik jo ret godt forstået på den måde, at jeg lærte en masse om markedet, og jeg lærte en masse om money management. Men det gik jo mindre godt forstået på den måde, at jeg jo faktisk ikke tjente nogen penge. Jeg kunne jo sidde og synes, jeg gjorde alt det rigtige, men når jeg kiggede på min konto, så gik den ikke opad. Den gik nedad. Jeg fandt også ud af med mig selv, at jeg har ikke rigtig disciplinen til at sidde de mange timer foran skærmen, som mange daytradere gør. Altså når jeg har siddet en 3-4 timer foran skærmen og forgæves spejtet efter signaler, så begyndte jeg at kigge ud af vinduet og tænke, om ikke græsset trængte til at blive slået i stedet for. Så stille og roligt, så skiftede min fokus fra Larry og Toms og tusinders andres måder at handle på, over til, at jeg udviklede en anden vej. Man siger jo, når man har en god hammer, så ligner alle problemer et søm. Og jeg er i al beskedenhed super god til Excel. Så jeg begyndte at lave Excel-modeller, baseret på de historiske kurser, som så fandt og optimerede mønstre. Og ideen, skorstreg håbet, var jo så, at markedet var så stabilt, så man kunne tjene penge ved at handle det samme fremover. Og det kan man. Jeg har gennem årene lavet omkring 300 forskellige Excel-modeller, nogle af dem i op til 15 udgaver. Så jeg har lavet omkring 4.000 regneark. Og det skal man jo altså være ret glad for Excel for at sidde og gøre. Og de optimerede modeller har jeg så handlet i virkeligheden. Og de sidste halvanden år har så været profitabelt, så det virker. Man kan jo så spørge, er det noget, alle kan gøre? Næppe. Men hvis man er nogenlunde god til Excel, man behøver ikke være super god, og man er disciplineret og kan styre følelserne, så kan man gøre det, jeg gør, og tjene penge. Disciplineret, der mener jeg for eksempel, at hvis man skal handle 21.55 om aftenen, lige inden Dow Jones lukker, jamen så er det ikke kl. 21, fordi man er tidlig i seng, eller kl. 23, fordi man er i biografen. Så er dagen spildt. Og med hensyn til følelserne, jeg tjener bestemt ikke penge hver dag. Jeg kan godt have 3-5 dage træk, hvor jeg har tab. Ganske vist små tab, men alligevel. Og hvis det forstyrrer ens nattesøvn, så skal man nok lade være.
Men Michael Hass, jeg kan høre, at du startede som det, man kan kalde en value investor, hvor vi har Lars Svendsen her og plukket dine aktier, og det var den vej ind, at det kørte for dig. Og så har du så udviklet gennem året, Larry Pesavento er jo Tom Hårgaards lærermester her fra Millionærklubben. Jeg kan også høre i den retorik, du bruger nu, at det er så den investortype, du er landet på. Men din baggrund for at sidde og handle, hvad er det, Michael? Er det sådan, du har et fuldtidsjob ved siden af, eller hvordan gør du det?
Jeg har haft fuldtidsjob i den periode, hvor jeg begyndte på det her. Der købte jeg jo de her aktier, når jeg havde tid. De sidste 10 år har jeg været konsulent, og det gode ved at være konsulent, det er, at indimellem så har du en kunde, og så har du travlt, men der er også nogle perioder, hvor du ikke har nogen kunder. Og der har du så rigtig god tid til for eksempel at følge markedet eller udvikle de her modeller og i øvrigt handle på dem.
Og nu, der handler du kun i indeks i amerikanske Dow. Er det kun der, du så er?
Ja, i starten prøvede jeg jo mange forskellige steder at finde ud af, hvad der var optimalt. Jeg havde nogle af mine første modeller gik på, at hvis retningen i DAX om dagen var så og så, ville det samme så ske i Dow Jones om aftenen osv. Så jeg har haft rigtig, rigtig mange teorier, og mange af dem de opstår jo, hvis man sidder i bilen, eller står i badet, eller lige er vågnet, eller et andet, så får man en eller anden idé. Og mine modeller kan så hurtigt teste dem af, fordi jeg har de historiske data. Mm. I dag, og det sidste år til halvanden, og der hvor jeg er profitabel, det er alene i Dow Jones. Jeg har hver gang fundet, at det er Dow Jones. Måske fordi det har så stor opmærksomhed, også fordi der numerisk er så mange point i. Det er der, jeg kan tjene flest penge. Så det er Dow Jones, jeg følger, og det er primært det amerikanske marked.
Så kan jeg så sige, det er lidt hårdt at sige, at det har ikke været svært at være i markedet, når det marked, vi har nu, hvor aktierne kun og indeksene kun vil opad. Hvad gør du der tanker i forbindelse med præsidentvalget, og at vi skal have en korrektion nedad, måske?
Jamen, jeg vil jo først sige, at jeg er jo daytrader på den hårde måde, forstået på det. Jeg går både lang og kort. Så om markedet går op eller ned, er egentlig ligegyldigt for mig. Jeg tjener lige meget på begge dele. Mm. Det, jeg tjener mest på, det er, når der er lange bevægelser. Og så med hensyn til præsidentvalget, der ligger lige forude, jamen det er jo noget, jeg glæder mig til. Fordi uanset hvem, der vinder, og gerne må der komme så meget kaos som muligt, set fra mit synspunkt, på aktiemarkederne, fordi så er der mulighed for at tjene penge på det. Mm.
Det lyder også som om, Michael Hass, at du har dit dagjob, og så har du markedet ved siden af. Er markedet der, hvor du henter kan man sige, flødeskummet til din økonomi?
Ja, det kan man godt sige. Jeg har også sådan to hovedmodeller faktisk, jeg bruger. Og den ene, som jeg tjener mest på, den kræver, at jeg handler 5 gange om dagen mellem klokken 10 formiddag og 10 aften. Og den er jo lidt svær at kombinere med, hvis man har et fuldtidsarbejde. Og så den anden model, jeg bruger, der skal jeg kun handle 10 minutter hver aften. Og det kan jeg jo godt kombinere med når jeg har opgave hos en bunde. Mm. Så man kan sige, at de penge, jeg tjener i de gode dage, jamen dem tjener jeg jo faktisk på at arbejde 10 minutter om dagen, så min timeløn er jo betydelig. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at det, jeg egentlig tjener mindst halvdelen af det, jeg har tjent på, det er de her lange bevægelser. Jeg har den her metode, som jeg har lært af Tom, og optimeret på med at lægge til. Altså hvis man er i profit på et eller andet, så skriger hele kroppen jo på at lukke handlen, før profitten forsvinder. Mm. Men det skal man ikke gøre. Man skal faktisk lægge til, og lægge til, og lægge til, så længe det går i den retning. Og det betyder, at man nogle gange på få timer, få minutter, kan tjene mere, end man ellers har tjent på en måned. Jeg har prøvet 2 gange at 5-6-doble min konto inden for en time. Og det er altså noget, der ligesom får adrenalin rundt i kroppen.
Så må du da være gearet? Så må du være gearet med lån, eller hvad er det for noget, du handler?
Nej, det er ikke gearet med lån, men jeg handler inde på ETX, hvor der jo er en gearing 1-20, når man handler. Men det er det her med, at hvis den løber i din retning, så du pludselig har tjent 10 point eller 50 point eller noget, jamen så laver du en handel mere, og hvis den så fortsætter, så er det, har du dobbelt indsats. Og hvis du så bliver ved med at lægge til, så har du lige pludselig 150% indsats og 200% indsats.
Har du også oplevet, at det er gået den anden vej?
Ja.
Hvad siger du? Har du også oplevet, at det er gået den anden vej, Michael Hass?
Ja, men hvis jeg lige må sige, jeg har jo så optimeret i min regneark, at hvor meget jeg kan lægge til og hvor hurtigt, så jeg kan gøre det uden, at mit oprindelige risiko bliver større. Om jeg har oplevet, at det er gået den anden vej, altså jeg har jo aldrig haft store tab. Og det har jeg ikke, fordi jeg altid har et stop loss. Så jeg har haft store gevinster. Jeg har en gang tjent 22.000 på 10 sekunder. Men jeg fandt jo også ud af, da jeg kunne se, at det gik den anden vej, og gerne ville lukke den ordre, at så kunne jeg ikke, fordi at der var ikke en modpart i markedet, så jeg nåede at miste over halvdelen. Mm. Så det var inden for 30 sekunder, jeg hensker med at tjene en 20.000 kroner, hvilket jo er dejligt på et halvt minut. Men når man lige har siddet og kigget på 22.000, så kan man jo godt være lidt ærgerlig over det. Men jeg har aldrig haft store tab, fordi jeg altid har et fornuftigt stop-loss på alt, hvad jeg gør.
Thomas, han spørger her på sms'en til dig, Michael. Det lyder ret tidskrævende, det du gør. Og jeg kan huske for de samtaler, jeg havde haft, eller har løbende med Tom Hårgaard, det der med, at hvordan får man lige presset familie og venner og livet generelt ind i ens trading-kalender. Tidsmæssigt, hvad bruger du så på det her?
Jamen, de dage, hvor jeg bare handler, der kan jeg jo så nøjes med at bruge 10 minutter om dagen. Og det er jo det, der er den helt store forskel på det, jeg gør, og det, som andre gør, hvor de sidder og holder øje med markedet. Når jeg har lagt min handel om aftenen i Dow Jones, så behøver jeg ingenting gøre før næste aften. Jeg behøver ikke følge med. Jeg har selvfølgelig et stop loss, og hvis den stopper ud, så er det det. Og hvis den ikke gør, så lukker jeg den i profit næste aften. Der, hvor jeg bruger min tid, og den er jo så meget fleksibel, det er jo, når jeg med min regneark får en ny idé og tænker, kan jeg vide, om det her kunne blive endnu bedre, og så skal jeg teste det af. Det kan jeg godt. Altså nogle af de regneark, jeg har lavet, det har taget mig måske to dage at få modellen til at spille. Men det gør jeg jo så på de tidspunkter, hvor det passer mig. Så jeg føler mig ikke så bundet af tidspunkterne andet, end at hver eneste aften kl. 21.52, der ringer min telefon, og så skal jeg ind og handle.
Men ligger du så åben overnight, eller går du går ikke nul, når dagen er forbi, for at sige, nu stopper vi for i dag.
Altså tager pengene ud?
Altså ja, når dagen er gået, så er du nul i position. Du har en position, du bærer videre til dagen efter. Eller hvis du er i gang med noget.
Jeg kører 24 timer i døgnet de 5 dage om ugen. Ja. Jeg er lukket i weekenden. Ja. Men ja, det er rigtigt. Og jeg ser jo, at bevægelserne og volatiliteten er jo faktisk mindre om natten. Og på Dow Jones er der trods alt så meget volumen, så det ikke har været noget problem at få eksekveret et stop loss, hvis der skete noget.
Mm. Jeg må lige spørge om noget, fordi så vidt jeg har aldrig mødt det har jeg. Han var
ind. Du var med i studiet.
Jeg var med i studiet, ja, det er rigtigt. Det var
Larry Pesavento, ja.
Men det er indtryk, jeg fik af ham, det er jo mange år siden nu, men det var jo, at han var faktisk, så vidt jeg husker det, ret langsigtet, den måde han tænkte på. Han tænkte altså ikke som daytrader. Er det rigtigt forstået?
Det er rigtigt.
Altså han tænkte mere...
Hans hovedmål at gøre tingene på er ude fra de her Fibonacci-tal. Ja, ja. Og det var så også dermed også det første, jeg kiggede på. Og jeg måtte jo så bare konstatere, at det var ikke noget, jeg rigtig forstod eller kunne eksekvere på. Og sjovt nok, hvis man sammenligner ham og Tom, altså når du går efter Fibonacci, så leder du jo efter vendingspunkter.
Ja, ja.
Og Toms primære måde at handle på er jo at følge trender. Så det, de to gør, er jo faktisk næsten stik modsat hinanden. Mm. Men det beviser jo også bare, at der er mange måder at tjene penge på i det her marked. Uanset om man sidder på købs- eller salgssiden lige på det tidspunkt.
Mm.
Hvad så din, hvis du nu skulle give lytterne altså din hovedregel, hvad er den? Altså for hvornår er der købssignal, hvor der skal vi passe på røven? Hvad er det? Hvad er det for klokken til at ringe til dig?
Ja, den er svær. Altså, jeg har jo ikke et bestemt signal, der gør noget. Jeg går ind på et bestemt tidspunkt, og så kigger jeg på, jamen, hvad er der sket i den historiske periode. Og det kan nogle gange være hele den forrige døgn. Det kan være et bestemt tidsrum, som mine modeller viser er optimalt at kigge på, osv. osv. Men det, der er jo det gode ved mine modeller, synes jeg, det er, at der er ingen åbne spørgsmål, fordi du kan ikke køre en Excel-test igennem, hvis der er noget, der er åbent. Jeg bliver jo nødt til at have en beslutning om, hvad tid skal jeg handle, hvad retning skal jeg handle, hvor stort stop loss, og også hvornår skal jeg lukke min handel. Og hvis man kigger på nogle andre tradingbøger, så er der jo ofte netop mønstre osv., som giver en hjælp til, hvad retning skal man gå. Men det er sjældent, det bliver behandlet, hvad tid skal man gå ind, og hvor stort stop loss skal man have, og hvornår skal man jo lukke sin handel. Der må man ligesom gætte sig lidt frem. Men mit, det bliver jo næsten som en robot.
Men hvad hedder det? Jeg har hørt på det, du siger, det er, jeg har jo ikke læst din bog der, men at det er især lige før lukketid, du er aktiv. Er det rigtigt i USA?
Ja.
Og det er jo interessant, fordi det eneste, jeg ved om det der, det er jo, at ofte svinger USA-markedet med halen faktisk ret tæt på, at det skal til at slukke lampen, fordi den har kørt et eller andet vej, og så lige pludselig, så vuff, så rykker han den anden vej, der hvor ligesom om der bliver ryddet op, eller nu satser vi en gang frem. Er det det billede, du kommer ind og prøver på at ramme?
Og du har ret i det der, og et andet interessant mønster, som jeg har set, det er, at, og det bruger jeg i den model, hvor jeg handler 5 gange, det er, at hvis en dag trender opad, så vil du meget ofte se, at den faktisk trender nedad omkring frokost og aftensmad. Og aftensmad, det er jo så øvrigt amerikanernes frokost.
Ja.
Og min teori om det er, at det sker, fordi at der går traderne jo så ud og spiser, og de lukker deres handler, fordi de vil ikke have noget på skærmen, som de ikke har helt styrt. Jeg ved ikke, om den teori holder, men jeg kan tydeligt se det. Og det er derfor, at når jeg ikke arbejder og har mulighed for at køre den model, hvor jeg handler 5 gange om dagen, hvor jeg så går modsat mig selv omkring frokost og aftensmad, det er der, jeg tjener mest.
Øvrigt, må jeg lige sige det, kan det sagtens være rigtigt, fordi jeg har, hvis herhjemme i vores lille andendam, nogle gange, hvis du så har en mere almindelig aktie, jeg har jo underlig aktie, ikke? Men så skal du passe på med at handle mellem fra klokken er 12 til den er 13:30. Der er markedet ofte tyndt. Så hvis du så siger, nu vil jeg gerne af med de her aktier, det er jo der, hvor jeg er kommet hjem og fra min nærklub og sådan noget. Så hvis jeg siger, nu skal jeg af med dem her, ikke? Så er det et lidt dårligt tidspunkt. Jeg siger, lad os hellere vente til klokken 2, fordi så begynder min nærmeste USA åbner, men med futures i hvert fald. Men det er en dårlig idé at sælge fra 12 til 1, fordi der er alt for stor risiko for, at du kommer... Du møder ikke nogen derude i skoven.
Det er Persson
også.
Jeg skal lige høre dig lige et par enkelte spørgsmål, inden vi slipper dig, Michael Has. Det lyder som om, du har voldsomt mange regneark, Excel-regneark. Nu har jeg stor antipati mod det selv, fordi jeg har enormt svært ved selv at overskue det. Hvordan overskuer du alle de ark, du har? Er der noget, der bimler og bamler, når du markedet gør noget bestemt, eller hvordan?
Ja, men jeg har jo været igennem mange regneark, men man kan sige, at jeg prøver jo hele tiden på at forbedre resultatet af det, jeg sidder og laver. Mm. Og det vil sige, at det er jo altid de nyeste regneark. Nogle gange har jeg selvfølgelig nogle idéer, som jeg tester af de her regneark, som ikke dur, og så bliver de jo bare smidt væk. Men jeg har jo i stort set kun to regneark, som jeg kigger meget på, og det ene det er den her model med én handel om dagen, og det andet er den med fem handler om dagen. Og udover at jeg prøver at optimere på den, så skal jeg jo også måske en gang om måneden eller hver anden måned have nye data ind. Fordi at der sker jo noget i markedet, og det skal jeg så have med i min model. Og så kan det godt være, at det optimale stop loss, det flytter sig fra at være 120 til at være 130. Jamen, så begynder jeg at køre med 130 i stedet. Så det er jo også sådan en løbende proces, at man hele tiden skal følge med i, hvad der sker på den måde, og opdatere data. I øjeblikket kører jeg primært med data fra 2017 til i dag.
Du lyder ret disciplineret, Michael Hass. Har du sat dig sådan et mål? Nu ved jeg, at du har rundet de 60. Er det sådan, så du siger dig selv, når nu jeg går på pension for konsulentjobbet, så ligger der en 3-4-5 millioner og venter på mig til min alderdom?
Ja, det ville da være rart. Men nej, jeg har ikke nogen faste mål om det. Det eneste, jeg kan se, og som jo glæder mig, det er jo, at jeg bliver jo hele tiden bedre og bedre. Mm. Så jeg tjener mere og mere. Og efterhånden, som pointene bliver mere og mere stabile, så har jeg jo selv modet til at binde flere kroner per point på. Det, der er den begrænsende faktor for mig, det er, hvis jeg for eksempel har et stop loss, der gør, at jeg maks kan tabe måske 3.000 kroner om dagen. Det har jeg det fint med. Og hvis nogen så siger, hvorfor satser du ikke bare det 10-dobbelte? Det kunne jeg også gøre. Jeg vil sikkert tjene mere. Men så kunne jeg også have nogle dage, hvor jeg tabte 30.000. Og det synes jeg ikke er komfortabelt. Så det er den begrænsende faktor for mig.
Har du det så dine frie midler, og det, dem arbejder du så med kun i det amerikanske Dow-indeks? Har du også nogle pensionsmidler? Så har du en del af din portefølje, som ligger i aktier, eller hvordan med det?
Altså, jeg har stadigvæk noget i den her køb- og behold-strategi. Mm. Men hensyn til min pensionsordning og så videre, det rører jeg ikke ved overhovedet. Mm.
Det var lige akkurat det, jeg skulle spørge om. Det var, fordi det der, du har der, det lyder som om, det er sådan noget, man har hjemme i den rigtige skrivebordskuffe, mens. Hvad gør du så i din pension? Fordi der er det jo lidt svært at handle fra time til time på dagligvis, ikke? Men det gør du så heller ikke. Kan jeg forstå?
Det gør jeg. Ja.
Michael Hass, et sidste spørgsmål for sms'en. Hvis du skulle vælge en bog, der har inspireret dig, og som du vender tilbage til inden for det her område, hvad er det så for en?
En bog. Jeg kigger på den. Men jeg ved ikke, om jeg kan give en bog, men jeg vil sige, den, der har hjulpet mig mest i den her periode, det er i hvert fald Tom Hovgaard. Mm. Jeg har nok sendt omkring 100 spørgsmål til ham i de første år. Mm. Og han har tappert forsøgt at besvare dem alle sammen. Så den eneste bog, jeg vil anbefale, det er jo nok min egen.
Jeg skulle lige sige det. Det er jo en interessant rejse, du har været på, Michael Hass, tak fordi du deler. Og du har altså skrevet en bog om, hvordan du kom i gang, og også den metode, du har fundet frem til. Det er jo så primært teknisk analyse. Hvor finder man den bog henne? Hvor kan man købe den?
Jamen, den kan du købe på Amazon og alle mulige steder. Den hedder Technical Analysis, The Scientific Approach. Og det, jeg mener med The Scientific Approach, det er jo det her med, at det er Excel-baseret. Det er en meget databaseret bog. Mm.
Men god vind i markedet, Michael Hass. Jeg håber, at dine teorier holder, og at du... Hvad er det halvandet år nu, du siger, at det har været på plussiden for dig?
Ja, og i år ligger jeg på plus 43%.
Tillykke. Og tak, fordi du var med os i Millionærklubben.
Mange tak for det.
Således altså Michael Hass, der har været med os i 10 års tid og har taget sin rejse fra dig og til Tom Hovgaard. sådan lød det i hvert fald.
Han har svigtet mig.
Nej, han er blevet klogere.
Jo, men altså, man skal
han har fundet sig selv i markedet, det er jo det handler om. Hvad for en type
jo,
er
jeg? Jo, han har i hvert fald fundet noget, som han tror er de vise sten.
Det gør I jo alle sammen.
Er det, og du skal også finde noget, der passer til dit temperament. Det var også det, han prøvede på at sige, at hvis du sidder og arbejder med det, så får du en over fingrene, ikke? Og så... overvejer du, om du skal styrte dig ned fra tredje sal, så er det ikke det, du skal lave. Altså, så man skal jo finde noget, hvor man man er, og når han sidder og taler om, at han er, hvad hedder det, dagligdomsproblemer, så vil jeg sige, det vil jeg jo aldrig gøre. Men,
der er ikke noget med at sætte væk ud til klokken
ikke om aftenen. Men og du kan også sige om det, det er jo, når du sidder og taler, hvor mange regnark har han, jamen det er jo, i og med, at han har jo skrumpet ind til én vare, som kun er dagligdoms, ikke? Så er, og han bruger ikke engang, at han kigger på forskellige ting, altså hvad betyder olieprisen for det, eller noget andet, det kan man jo også gøre.
Teknisk analyse,
ja. Altså, han kigger direkte på den, på varerøn, og så er der trods alt kun ét regneark. Det er 1000 muligheder, hvad det kan kombineres og forstås, men der er kun én vare, ikke?
Ja. Således kom vi omkring det med at komme i gang med markedet, så mange af jer spørger til løbende.
Det er jo ikke så svært, bare at købe noget.
Jeg skal lige finde i dag, jeg står fisket efter. Frem med din nemme idé, åbne kontoen, og så kom i gang. Og måske lige tage det beløb af at sige, det her det er min lærepenge, og så siger jeg stop. Ja. Lars Svendsen, Peder fra Aarhus, han spørger her, kunne Lav være fristet til at gå ind i Bioporto igen, efter at de nu har fået ny kapital? Bioporto, hvor vi jo havde deres administrerende direktør,
Herr
Mørk, med i studiet, i forbindelse med, at der var positive vinde omkring, de arbejder på en covid-19-test.
Ja.
Og ellers er Bioporto har jo været en lidelseshistorie, det vi venter på en FDA-godkendelse af deres engale test. Men lige nu er der så medvind på Bioporto i forhold til den her test.
Ja.
Du gik ind og tog den, og så hoppede du væk igen. Skal du tilbage?
Ja, fordi den jo røg op og alt det der. Og så jeg solgte på 4,25 plus et eller andet, som tegningsretten indgav den dag der, eller dagen efter, fordi du skulle først finde dem op i banken. Men det er igen det her system, at de kan jo ikke, systemerne kan jo ikke følge med virkeligheden. Men så stiller måske fået 4,5 for den eller sådan noget. Ikke? Men det var bare sådan ud fra synspunktet, at nu var den så rykket måske lidt rigeligt. Og når en tegning kommer, ligesom vi havde i går med SAS, så er der jo en, ligesom bliver der jo aktier nok til os alle sammen, med mindre at der kommer, altså hvis det står i morgen, at nu er den godkendt, og de har fået ordre på at sælge det til hvad som helst, ikke? Til lufthavnen, så du kan tage en test, så kan du fise ombord. Mens du bliver sikkerhedskontrolleret, så får du svaret på den anden side, så må du bare gå ud, hvis
skal
det er
dårligt. Skal du tilbage til Bioporto?
Ja, det tror jeg, men jeg sidder lige og venter på, at den er i 3,47, ikke?
Mm-hmm.
Jeg sidder lidt og venter på, at jeg måske kunne ligge her og jeg tror, at den rykker som raket mod 5-10 og et eller andet. Så ja, jeg tror, jeg skal tilbage. Men jeg venter lidt på, at han sætter sig lidt. Altså falder til ro, efter den er blusset op. Du kan se, hvor er kurven op. Men,
nej, det kan jeg ikke. Men, det er tålet fra mig, men okay.
Så den lå jo altså i to og været op i reelt set nærmest 5 med tegningsretning.
Ja, du siger falder til ro. Hvor er det så, den skal
falde
til ro? Den
3,47, og jamen, den skal vel nok lide ned mod 3,0. Vi har gæt på, men det er jo sådan en børsfornemmelse, ikke? At den ikke lige med det samme rykker som en hest op. Historie er også hele tiden med børsforhold, ikke? At, altså, historie skal være varme, og hvis, ligesom at nu ved vi godt alt det der, og nu venter vi på, at det skal komme videre, om det, de skal jo dokumentere, at det virker. Altså, det skal ikke godkendes, det kommer bagefter, men de skal dokumentere, at det virker, ikke? Rigtigt under ude i samfundet, ude i åben brug, ude i samfundet, eller det der, ikke?
Ude i teltene. Men,
ja, og Og det vil sige, at der er jo ligesom en leveringstid med det, og det er jo nogle gange svært for os på børsen at holde begejstringen op, fordi vi sidder og venter på, ja, hvornår kommer det, og kommer det ikke, og sker der aldrig noget, og så videre. Så derfor er det, at vi er sådan en ventetid, og det, der vil en aktie tit give sig. Men ja, jeg tror, at vi skal tilbage til den, men jeg venter lige lidt. Jeg er ikke travlt.
Helen Højbjerg, hun skriver til os her, jeg går med en idé om at give en aktie i gave til en barnedåb, med den forhåbning, at aktieposten over mange år stiger. Det er nok et meget godt bud.
Ja.
Men har vi et godt bud på en aktie, hvor man kan sætte et mindre beløb?
Ja.
Der er jo en del.
Jo, det er...
Men hvis
det
du sådan skulle plukke for fadet i dag, ja, Lars Svendsen?
Ja, men altså hvis hun vil give barnet der en gave, og så videre, så er man jo tvunget til, at jeg ikke ud fra, at hun giver en gave på 100.000, så skal der betales gaveafgifter af imod, så det gør hun jo nok heller ikke. Men så skal hun jo mere eller mindre tvunget til at købe én aktie. Altså, hun kan ikke, hvis hun køber en investeringsforening, så har man jo garderet sig lidt, men det er jo også at købe sådan en toge. Altså, find noget, du selv tror på, og det er så bliver fantastisk. Og altså, det er så dit gæt på fremtiden, på dit Jesus, eller hvem det var, hvad hun er, hende der, barnet, vegne. Og hvis jeg skulle gøre noget nu, så ville jeg jo tage Bavarian For jeg mener, at det er...
Der har du også lidt bias, er du ikke?
Jo, jo, men, men det er jo derfor, jeg har den. Altså, det er jo ligesom ja, samme, det er jo derfor, jeg har den. Put your money where your mouth is, ikke? Mm. Så, men jeg bare sige, at hvis jeg skulle finde en aktie, som i dag er et eller andet, og sige, den kan komme til at koste mega meget om, om 18 år, eller hvornår barnet vil slagte grisen. Og den bliver måske købt op undervejs, og så videre. Men det er sådan en aktie, jeg ville købe. Altså, i gamle dage gav man jo AP Møller, og især over i Svendborg, var det jo, det var simpelthen en barndomsgave. Dupskæm, det var en AP Møller-aktie, men han har jo ikke gået noget dårligt de sidste 15-20 år, så derfor så, så kan vi ikke sige, at det er nok ikke lige der, du skal lægge det, barnets penge. Men,
hvad med DSV, som jo var ja, sidste er, års mest stigende aktie til 25,
det er jo det.
Som jo er en platform, det kan vi jo godt lide det ord, og som er kommet med gode tal, det er det ikke nu en opjustering, at det går bedre, DSV Panalpina. Kunne det være et bud?
Ja, det har det jo været historisk, men problemet er jo, hvis noget er steget for lang tid, så må man spørge, om man kan være med. Og det er jo, det er jo et selskab, som, som på den forstand lider under sin egen succes, fordi, og det har, jeg, det har jo været i overvis, men det er jo så blevet ved og ved og ved og ved, at, at de har en høj børsværdi, og det er de sådan set også interesseret i, fordi hvis de ikke har det, så kommer der jo en, der er endnu større, og æder dem.
Ja, men hvem kan snart være større? Hvad er de den fjerde største i verden?
Ja, 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 men, 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 men der er altid en, der er større. Og så kommer Amazon og køber hele møllen, fordi det er så fantastisk, men det gør det ikke. Men, men, men der er jo altid en, der er større. Det er jo ligesom, hvem er den hurtigste mand i Vesten med pistolen, ikke? Der er altid en, der er hurtig, og så til sidst bliver du skudt, ikke? Det er, det er jo, og derfor er det lidt, at, at nogle af de her aktier, som er i sådan en situation, der er jo ikke nogen store aktionærer i DSV. Der er kommet lidt ind via det nede fra, fra Alpina, ikke? Men... Men det er første gang nærmest, de har haft større aktionærer. Men, men hvad hedder det? Den er kronisk for høj. Og det er nærmest en beskyttelse mod...
mod men man skal også vælge den, der har mest, hvis man siger, det er 18-20 år, at barnet skal have den her. Og historisk så vil alle aktier gå den vej. Så man skal så vælge en, hvor man siger, at måske der er noget... Der er noget du siger, der er... Det er selvfølgelig blive for langsom. Der er mere guff i Bavarian.
Ja, problemet er, at, du, at, at DSV har jo allerede akkumuleret meget op i værdi, og så er det jo ligesom, at du kommer ind lidt sent i, i spillet, ikke? Mm. Altså noget, som alle har set på, og samgælder jo nu og sådan noget, at så, som man siger, ja, og koloplast og sådan noget, det kan godt være, at det er fantastisk, eller har været fantastisk, men det ved alle, derfor så er de opkapitaliseret, så er fremtiden, det er jo fremtiden, det handler om. Du skal købe noget, hvor der er en enorm fremtid, men du skal jo da ikke sætte det på et eller andet, som er hul i hovedet, altså. Du kan også købe et eller andet selskab, og så sige, jamen det her kan blive fantastisk, men det kan også blive blæst i, i Sydhavet. Ikke? Det tror jeg ikke, at Bavarian gør. Jeg tror, at han ender meget, meget højere og bliver købt op af noget andet om mange år, men, men det, det er ikke en, som jeg frygter at gå ned om og hjem endnu. Altså.
Nej. Nå, nå helt dejligt benarbejde
ja, det
til
er,
dig.
Men, men du skal turde vælge og sige, ved du hvad, det var det, jeg troede på. Mm. Det var desværre ikke. Den failede. Okay, men så må du så give hende tur biografen, når hun bliver 16, hvis det går galt.
Hele den skuffe, der hedder transportsektoren, det har Jan Klint bedt os om at kigge lidt på nu lige omkring DSV.
Ja.
Så har vi også UPS og FedEx i USA, som jeg også tænker har haft gevaldigt travlt og gode tal i forbindelse med, at der skal pakker rundt omkring Er, det, er der indpriset det, der skal indprises her?
Ja, det er der altså nok, og det er jo lidt det samme, at de er jo, de er jo virkelig op i top, de to der. Det er jo sådan nogle, nogle store bananer, ikke? Altså, FedEx har en børs på $72 milliarder, så næsten 500 danske, og, og UPS er op på, på $150 milliarder, det er over 1.000. Det er ligesom meget værd, som, som Novo Nordisk, de er på, på niveau med hinanden. Så hvad hedder det? Jo, jo, men, men der er, og det er jo et problem også, at der er jo ikke så mange transportselskaber tilbage, og det er jo også det, der er sket med ham her, NTG, vi er herhjemme, som jo er en lille bitte fyr.
Nordic Transport Group.
Ja.
De, var det ikke dem, der købte den her børsskal fra...
Jo, Nordsearch.
Nordsearch, ja.
Jo. Mm. Og så har de fået det til at, at begynde at sætte det sammen og købe op, og de har så nogle købere og selskaber, og så de, der er i et eller andet land, de bliver og ejer halvdelen, og så ejer de halvdelen, og så... prøve lige at køre videre, så vi hedder vokse på den måde. Men, og det er jo også et eksempel på, at fordi der er så meget gang i det her, og det, det fungerer godt, ikke? Og, og transport er bare, man skal vide om transport, især hvis du også ejer transportmidlerne, det gør DSV jo ikke ret meget, vel? De ejer infrastrukturen, nettene og terminaler og sådan noget, men ikke lastbilerne. At, at det, det er altså en sektor, hvor det går enormt hurtigt med at komme igennem med nye ting. Hvis der kommer noget nyt, så kører det igennem med det samme. Innovationsudbredelseshastigheden er høj. Det er den altså. Det kan godt være, at man stadigvæk har lastbiler kører rundt med en palle og alt. Det er jo strukturen i det, men nye ting kører voldsomt hurtigt igennem. Ja.
Men NTG kunne være ikke en, du har sådan
jeg holder øje med den, men det er jo så igen det her med, om man og så videre. Den er jo blevet mere end fordoblet den i løbet af et år, ikke? Men han ser ud til, og det ser ud til, at de har god dynamik og ved, hvad de laver.
Tiden er løbet fra os, Svendsen.
Ja. Det
tak for jeres mange spørgsmål på sms'en. Vi svarer på dem løbende, og vi bruger dem til inspiration. Mange af jer har spurgt til, hvordan man kommer i gang, og derfor har vi en dag snakket med Michael Hass, der har skrevet en bog om hans rejse, som man blandt andet kan købe på Amazon, hørte vi. Vi er her selvfølgelig igen i næste uge, der er vi med 9 og 10, og næste uge der er der jo for alvor. Kommer der for alvor gang i regnskaberne hjemmefra, er det Nordea Top Danmark, så vidt jeg husker. Men ellers er der altså også Netflix, IBM og Tesla. Mener jeg, der også kommer drønne med deres tal. Som altid masser at gribe med. Pas på hinanden, pas på jeres penge, indtil vi mødes igen, og det gør vi på mandag mellem 9 og 10.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vær klar til et hvert markedsudsving. Opret din konto i dag på under 5 minutter med NemID. Så kan du gå langt og kort i markedet, når muligheden opstår. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.